Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi. Saya, Yosias Dandra, akan kembali menemani Anda selama kurang lebih 30 menit ke depan. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga pada saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya masih akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat Hana menepati janjinya kepada Tuhan dengan menyerahkan Samuel anaknya kepada Tuhan. Lalu bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Kita tentu saja akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa kepada Tuhan. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami, untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami, untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini. Dan juga Tuhan, ampunilah dosa dan salah kami, sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami untuk memahami kehendak dan rencana Allah dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki kitab 1 Samuel pasal yang kedua. Kita akan mulai melihat dari ayat yang pertama, di mana firman Tuhan mencatat demikian. Lalu berdoalah Hana, katanya, hatiku bersukaria karena Tuhan. Tanduk kekuatanku ditinggikan oleh Tuhan. Mulutku mencemoohkan musuhku, sebab aku bersukacita karena pertolongan-Mu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tanduk itu berbicara tentang kekuatan. Hana berkata kekuatanku, tetapi yang dimaksudkannya ialah kekuatannya di dalam Tuhan. Hana begitu bersukacita pada kenyataan bahwa Allah telah memberikannya seorang anak laki-laki. Saudara, keselamatan itu muncul dalam 3 masa waktu, yaitu yang pertama, kami sudah diselamatkan. Dikatakan dalam Yohanes 5 ayat 24, sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa saja yang mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Itu berarti bahwa Allah telah membebaskan kita dari rasa dosa karena kematian Kristus. Itu adalah pembenaran dan ditulis pada masa lalu. Kemudian yang kedua, Allah juga membebaskan kita dari polusi dosa, yaitu kelepasan pada masa sekarang. Kita sedang diselamatkan. Ini merupakan suatu kelepasan dari kelemahan daging atau dosa kedagingan, kesalahan pikiran, dan juga tindakan-tindakan dari kehendak. Ini adalah pengudusan, dan ini ditulis pada masa sekarang. Kemudian yang ketiga, akhirnya ada kelepasan dari kematian di masa depan, bukan secara fisikal, tetapi kematian rohani. Sebagaimana 1 Yohanes 3 ayat 2 mencatat demikian, saudara-saudaraku yang terkasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah. tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi, kita tahu bahwa apabila Kristus dinyatakan, kita akan menjadi sama seperti Dia. Sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Kita melihat di sini, ini adalah kelepasan di masa depan, yaitu kita akan diselamatkan. Dan itu adalah pemuliaan yang ditulis dalam masa depan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebenarnya kita ini adalah orang-orang yang sudah diselamatkan, sedang diselamatkan, dan juga akan diselamatkan. Dan kita melihat di sini bahwa Hana bersuka cita di dalam keselamatannya. Kebenaran utama dari keselamatan ialah bahwa itu diberikan semata-mata oleh kasih karunia Allah. Bahwa kita telah dibenarkan dengan bebas oleh kasih karunia-Nya. Kata dengan bebas itu berarti tanpa suatu penyebab. Artinya, Allah tidak menemukan apa-apa di dalam diri kita yang sebenarnya membuat kita layak untuk menerima keselamatan itu. Allah begitu mengasihi kita sehingga Dia memberikan kasih karunia kepada kita dengan memberikan keselamatan itu. Kemudian selanjutnya 1 Samuel 2 ayat 2 mencatat, "Tidak ada yang kudus seperti Tuhan, sebab tidak ada yang lain kecuali Engkau, dan tidak ada gunung batu seperti Allah kita." Saudaraku, Tuhan dikatakan sebagai sebuah batu karang di dalam Perjanjian Lama. Dalam Perjanjian Baru, Tuhan Yesus Kristus itu disebut sebagai batu penjuru. 1 Petrus 2 ayat yang ke-6. Kemudian dalam Matius 16 ayat 18, Kristus berbicara tentang diri-Nya sendiri ketika Ia berkata, "Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya." Tidak ada batu karang seperti Allah kita. Selanjutnya, 1 Samuel 2 ayat 3 mencatat, "Janganlah kamu selalu berkata sombong. Janganlah caci maki keluar dari mulutmu. Karena Tuhan itu Allah yang Maha Tahu, dan oleh Dia perbuatan-perbuatan diuji." Saudaraku, ketika kita datang kepada Allah di dalam doa, maka kita harus berhati-hati. Artinya, kita tidak boleh mengizinkan kesombongan kita itu akhirnya menyebabkan kita tersandung. Kita perlu mengenali dan memahami setiap kelemahan kita, ketidaklayakan kita, dan juga ketidakcakapan kita, serta kenyataan bahwa kita sebenarnya tidak memiliki klaim apapun terhadap Allah. Memang jika Anda dan saya telah menerima Yesus Kristus sebagai Juru Selamat, kita memiliki klaim yang indah terhadap Allah, dan kita dapat datang kepada Dia di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan tentu saja sebagai anak-anak-Nya, kita juga memiliki hak dan klaim Yesus. Akan tetapi kita juga harus ingat bahwa doa-doa kita itu harus sesuai dengan kehendak Allah. Selanjutnya 1 Samuel 2 ayat 4-7 mencatat demikian, "Busur pada pahlawan telah patah, tetapi orang-orang yang terhuyung-huyung, pinggangnya berikatkan kekuatan. Siapa yang kenyang dahulu, sekarang menyewakan dirinya karena makanan. Tetapi orang yang lapar dahulu, sekarang boleh beristirahat. Bahkan, orang yang mandul melahirkan 7 anak, tetapi orang yang banyak anaknya menjadi layu. Tuhan mematikan dan menghidupkan, Ia menurunkan ke dalam dunia orang mati dan mengangkat dari sana. Tuhan membuat miskin dan membuat kaya. Ia merendahkan dan meninggikan juga." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, seluruh pemikiran di sini adalah bahwa Allah sendirilah yang memberikan kehidupan. Hanya Allah yang memiliki kuasa untuk memberi kehidupan kepada kita, dan hanya Dia pulalah yang memiliki hak untuk mengambilnya. Allah tidak perlu meminta maaf atas apapun yang telah dilakukannya. Mengapa? Karena ini adalah alam semesta miliknya. Kita hanyalah makhluk ciptaannya. Allah menjalankan alam semesta itu menurut caranya sendiri. Selanjutnya, saudaraku, 1 Samuel 2 ayat 7 mencatat demikian. Tuhan membuat miskin dan membuat kaya, Ia merendahkan dan meninggikan juga. Saudara, ayat ini membawa kita pada sebuah pertanyaan yang dihadapi oleh kebanyakan dari kita, yaitu, mengapa ada yang kaya dan sebagian lagi ada yang miskin? Apa jawabnya, saudaraku? Menurut saya, jawabannya adalah, itu adalah urusan Allah, dan Ia akan mampu menjelaskannya tentang hal itu pada suatu hari kelak kepada kita. Selanjutnya, 1 Samuel 2 ayat 8-9 mencatat demikian. Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur untuk mendudukan dia bersama-sama dengan para bangsawan dan membuat dia memiliki kursi kehormatan. Sebab Tuhan mempunyai alas bumi dan di atasnya Ia menaruh daratan. Langkah kaki orang-orang yang dikasihinya dilindunginya. Tetapi orang-orang fasik akan mati binasa dalam kegelapan. Sebab bukan oleh karena kekuatannya sendiri seseorang berkuasa. Saudaraku, dengan upaya, kuasa, dan kekuatannya sendiri, manusia tidak pernah dapat mencapai apapun bagi Allah. Orang Kristen masa kini perlu mengenali fakta ini sungguh-sungguh. Hanya jika Anda dan saya melakukan dengan kuasa Roh Kudus, itulah yang akan membuahkan hasil. Selanjutnya, 1 Samuel 2 ayat 10 mencatat, orang yang berbantah dengan Tuhan akan dihancurkan. Atas mereka, Ia menggantung di langit. Tuhan mengadili bumi sampai ke ujung-ujungnya. Ia memberi kekuatan kepada raja yang diangkatnya dan meninggikan tanduk kekuatan orang yang diurapinya. Saudaraku, ini merupakan salah satu dari ayat besar dalam kitab suci dan yang pertama menggunakan nama Mesia. Kata itu berarti diurapi. Kita melihat bahwa Allah siap mendirikan sebuah kerajaan di Israel, tetapi karena Israel menolak sistem teokrasi, maka Allah akan menunjuk seorang raja bagi mereka. Dan kemudian 1 Samuel 2 ayat 11 mencatat, lalu pulanglah Elkana ke Rama, tetapi anak itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Imam Eli. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, itu mungkin kedengarannya seolah-olah Samuel ditinggalkan di sebuah tempat yang terlindungi. Kemah suci seharusnya menjadi tempat seperti itu. Tetapi sayangnya tidak demikian. Mengapa? 1 Samuel 2 ayat 12 mencatat, adapun anak-anak lelaki Eli adalah orang-orang Dursila. Mereka tidak mengindahkan Tuhan. Saudara, Anda lihat di sini, inilah alasannya. Anak-anak laki-laki Eli ternyata adalah anak-anak Belial, yang berarti anak-anak yang jahat. Dan Samuel berada di sebuah tempat yang berbahaya, namun kita melihat bahwa ibunya akan terus mendoakannya. Selanjutnya, 1 Samuel 2 ayat 13-16 mencatat demikian. Ataupun batas hak para imam terhadap bangsa itu. Setiap kali seseorang mempersembahkan korban sembelihan, sementara daging itu dimasak, datanglah bujang imam membawa garpu bergigi tiga di tangannya. dan dicucukkannya ke dalam bejana, atau ke dalam kuali, atau ke dalam belanga, atau ke dalam periuk. Segala yang ditarik dengan garpu itu ke atas, diambil imam itu untuk dirinya sendiri. Demikianlah mereka memperlakukan semua orang Israel yang datang ke sana, ke Silo. Bahkan, sebelum lemaknya dibakar, bujang imam itu datang, lalu berkata kepada orang yang mempersembahkan korban itu, "Berikanlah daging kepada imam untuk dipanggang, sebab ia tidak mau menerima daripadamu daging yang dimasak, hanya yang mentah saja." Apabila orang itu menjawab, "Bukankah lemak itu harus dibakar dahulu, kemudian barulah ambil bagimu sesuka hatimu?" Maka berkatalah ia kepada orang itu, "Sekarang juga harus kau berikan. Kalau tidak, aku akan mengambilnya dengan kekerasan." Perhatikan di sini, saudaraku, mereka seutuhnya sebenarnya tidak jujur di dalam pekerjaan Tuhan. Mereka menjalankan salah satu usaha keagamaan yang pertama. 1 Samuel 2 ayat 17 selanjutnya mencatat demikian. "Dengan demikian, sangat besarlah dosa kedua orang muda itu di hadapan Tuhan, sebab mereka memandang rendah korban untuk Tuhan." Saudaraku, ketidakjujuran mereka ternyata menyebabkan banyak orang menjauhi Allah. Bangsa Israel melihat apa yang dilakukan oleh anak-anak Eli ini di kemah suci. Kita tentu saja harus berhati-hati di dalam menjalani kehidupan dan gereja kita. Gagasan untuk menutup mata kita terhadap dosa yang terjadi di dalam gereja dan kemudian berupaya untuk menutupinya, itu hanya akan mengusir orang untuk semakin menjauhi Allah. Selanjutnya, 1 Samuel 2 ayat 18-19 mencatat demikian. "Adapun Samuel menjadi pelayan di hadapan Tuhan. Ia masih anak-anak yang tubuhnya berlilitkan baju efod dari kain lenan. Setiap tahun ibunya membuatkan dia jubah kecil dan membawa jubah itu kepadanya. Apabila ia bersama-sama suaminya pergi mempersembahkan korban sembelihan tahunan." Saudaraku, kita melihat sementara itu Samuel bertumbuh di bawah pengaruh anak-anak Eli yang tidak jujur, kita melihat bahwa ibunya benar-benar tidak pernah melupakannya. Kita melihat bahwa Hana begitu mengasihi anaknya. Selanjutnya, 1 Samuel 2 ayat 20 mencatat, "Lalu Eli memberkati Elkana dan istrinya, katanya, 'Tuhan kiranya memberikan keturunan kepadamu dari perempuan ini, pengganti yang telah diserahkannya kepada Tuhan.' Sesudah itu pulanglah mereka ke tempat kediamannya. Dan Tuhan mengindahkan Hana, sehingga dia mengandung dan melahirkan 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan lagi. Sementara itu makin besarlah Samuel yang muda itu di hadapan Tuhan." Saudaraku, kita melihat bahwa Allah begitu baik kepada Hana. Ia memiliki 5 anak lain, tetapi ia tetap tidak pernah melupakan Samuel sepanjang tahun-tahun yang berjalan itu. Dan walaupun lingkungan di kemah suci tidak baik, kita melihat di sini firman Tuhan mencatat bahwa Samuel tetap bertumbuh di hadapan Tuhan. Selanjutnya, 1 Samuel 2 ayat 22 mencatat, "Eli telah sangat tua. Apabila didengarnya segala sesuatu yang dilakukan anak-anaknya terhadap semua orang Israel, dan bahwa mereka itu tidur dengan perempuan-perempuan yang melayani di depan pintu kemah pertemuan." Saudaraku, Eli adalah seorang ayah yang begitu memanjakan anak-anaknya, dan dia menutup mata terhadap dosa-dosa yang telah dilakukan oleh anak-anak lelakinya. Perhatikan di sini, ada tindakan amoral mereka yang begitu berat dan begitu mengerikan yang sering mereka lakukan di depan pintu kemah pertemuan itu. Dan selanjutnya, 1 Samuel 2 ayat 23 mencatat, "Berkatalah ia kepada mereka, mengapa kamu melakukan hal-hal yang begitu, sehingga kudengar dari segenap bangsa ini tentang perbuatan-perbuatanmu yang jahat itu?" Kita melihat di sini, tindakan anak-anak Eli ini merupakan sebuah skandal terbuka di Israel, dan Eli ternyata hanya menasihati mereka. Sebagaimana 1 Samuel 2 ayat 24 mencatat, "Janganlah begitu anak-anakku. Bukan kabar baik yang kudengar itu bahwa kamu menyebabkan umat Tuhan melakukan pelanggaran." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat bahwa anak-anak laki-laki Eli ini sedang memimpin bangsa Israel ke dalam dosa. Dan melihat itu, Eli ternyata hanya menegur anak-anaknya secara halus. Ia adalah seorang ayah yang terlalu memanjakan anak-anaknya. Selanjutnya 1 Samuel 2 ayat 25-26 mencatat demikian. "Jika seseorang berdosa terhadap seorang yang lain, maka Allah yang akan mengadili. Tetapi, jika seseorang berdosa terhadap Tuhan, siapakah yang akan menjadi perantara baginya? Tetapi tidaklah didengarkan mereka perkataan ayahnya itu, sebab Tuhan hendak mematikan mereka." Tetapi Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Kita melihat di sini, saudaraku, bahkan di dalam lingkungan yang sangat buruk ini sekalipun, dan semakin disukai Allah dan juga manusia, hidupnya penuh dedikasi dan penghormatan kepada Allah dan didukung dengan perhatian dan juga doa dari ibunya. Kita melihat bahwa Allah akan memakai Samuel secara luar biasa. Selanjutnya 1 Samuel 2 ayat 27-29 mencatat demikian. "Seorang abdi Allah datang kepada Eli dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, bukankah dengan nyata aku menyatakan diriku kepada nenek moyangmu ketika mereka masih di Mesir dan takluk kepada keturunan Firaun? Dan aku telah memilihnya dari segala suku Israel menjadi imam bagiku, supaya ia mempersembahkan korban di atas mezbahku, membakar ukupan, dan memakai baju efod di hadapanku. Kepada kaummu telah kuserahkan segala korban api-apian orang Israel. Mengapa engkau memandang dengan loba kepada korban sembelihanku dan korban sajianku yang telah kuperintahkan, dan mengapa engkau menghormati anak-anakmu lebih daripadaku, sambil kamu menggemukkan dirimu dengan bagian yang terbaik dari setiap korban sajian umatku Israel?" Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat Allah akhirnya mengutus seorang nabi kepada Eli untuk menyampaikan pesan Allah kepadanya bahwa Allah akan menghentikan jabatannya sebagai imam besar. Allah tidak akan lagi bergerak melalui imam. Sebaliknya, Allah kini akan membangkitkan imam nabi. Dan orang itu adalah Samuel. Samuel akan melayani Tuhan dan jabatannya adalah seorang nabi. Selanjutnya saudaraku, 1 Samuel 2 ayat 30 mencatat demikian. "Sebab itu, demikianlah firman Tuhan Allah Israel, sesungguhnya aku telah berjanji, keluargamu dan kaumku akan hidup di hadapanku selamanya. Tetapi sekarang, demikianlah firman Tuhan, jauhlah hal itu daripadaku, sebab siapa yang menghormati aku akan kuhormati, tetapi siapa yang menghina aku akan dipandang rendah." Saudaraku, biarlah kita bersikap sangat berhati-hati di dalam hidup kita untuk menghormati Allah. Selanjutnya saudaraku, 1 Samuel 2 ayat 31-34 mencatat demikian. Sesungguhnya akan datang waktunya bahwa aku akan mematahkan tangan kekuatanmu dan tangan kekuatan kaummu, sehingga tidak ada seorang kakek di dalam keluargamu. Maka engkau akan memandang dengan mata bermusuhan kepada segala kebaikan yang akan kulakukan kepada Israel, dan dalam keluargamu takkan ada seorang kakek untuk selamanya. Tetapi seorang daripadamu yang tidak kulenyapkan dari lingkungan mesbahku akan membuat matamu rusak dan jiwamu merana. Segala tambahan keluargamu akan mati oleh pedang lawan. Inilah yang akan menjadi tanda bagimu, yakni apa yang akan terjadi kepada kedua anakmu ini, Hofni dan Pinehas, pada hari yang sama keduanya akan mati. Saudaraku, kita melihat bahwa semua nubuat yang disebutkan dalam ayat-ayat ini akan menjadi kenyataan. Saudara, lalu bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Kita tentu saja akan melihat ayat-ayat selanjutnya dari kitab 1 Samuel ini, tetapi tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan dari bagian ini, dan biarlah Tuhan juga memberikan kekuatan dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.